Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi parolos pri io, kio mi pensas ke timigas organizantojn, kiuj ĵus komencas ion fari, kiuj ĵus komencas pripensi kiel organizi kion fari. Kaj fakte, ankaŭ por jam pli spertaj organizantoj estas multe da zorgo kaj pripensado kiel kaj kion fari, kaj tio estas la kotizoj. Au fakte ne nur la kotizoj, sed do la financoj de renkontiĝo. Mono, efektive. Estas malmulte da homoj, kiuj volonte parolas pri mono, kiuj volonte faras tion rilate al la organizado, ĉar tio ne estas la amuza parto de la organizado. Ne estas la mojosa parto, ne estas la festa parto, ĝi tamen estas tre kreativa, kredu min. Mi povas komenci per tio, ke ju pli granda estas la renkontiĝo, des pli komplika ĝi estas. Do, por ke ĝi estu simpla, evidente tio ankaŭ dependas de vi. Sed tamen, ju pli granda estas la renkontiĝo, ju pli da programeroj estas, ju pli da partoprenantoj estas, des pli komplike ĝi iĝas. Do, tial mi diras al vi ankaŭ ĝenerale, ke prefere komencu per malgrandaj renkontiĝoj, prefere komencu per eble semajnfina renkontiĝo, sed prefere la organizan proceson lernu tra io, kio havas minimuman kotizon aŭ preskaŭ fakte eĉ ne havas kotizon aŭ ne nepre havas financojn por ne per tio komenci. Ofte okazas tiel, ke oni eniras la organizadon je alia kanalo, kaj tio ne nepre estas la financa administra kanalo. Oni ja devas lerni tion, kiel dum renkontiĝoj oni faras tion. Sed vi ne volas timigi min. Mi simple volas proponi, ke eble ne tuj per grandega renkontiĝo komencu, se vi estas ankoraŭ ne tiom sperta organizanto. Do, kaj imagu, kial ni devas paroli pri tio, kio ĝi estas, kio estas kotizo, kial ĝi gravas, kompreneble, denove, kiel ĉiam, malmultkosteco gravas. Do, se ne gravus la financoj, se ne gravus kiom kosta estas renkontiĝo, tiam estus multe, multe pli facile organizi. Vi ne devus atenti pri io ajn rilate al tio, se ne gravus kiom kostas renkontiĝo. Sed kiom kostas renkontiĝo gravas. Do, trovi solvojn kiel malmultkoste organizi, kiel havi malaltajn kostojn, laŭeble malaltajn kostojn, kaj provi krei tamen abundan kaj riĉan programeron, estas arto. Mi povas diri, ĝi estas sufiĉe arta, kreativa laboro. Do, mi ankaŭ esperas, ke fakte en miaj epizodoj, kiuj venos poste, kiam mi jam komencos paroli rilate al programeroj, do en la futuro, kiam mi revenas al tiu ideo, kiom kostas kio, kaj kiel organizi programerojn, ĉar efektive tion ni faras, do ni organizas renkontiĝojn por esti kune, sed tamen ni estas kune farante ion, ni bezonas tiujn programerojn. Kaj do mi esperas, ke vi komprenos, ke ne ĉiam temas pri mono. Ne ĉiam vi bezonas monon, se temas pri bonaj programeroj, bonaj etosoj, sed tamen gravas la mono. Tamen gravas la kostoj, kaj ni parolu pri ĝi ĉiukaze. Do, kiel mi diris, financaj aferoj kutime estas por iu tasko, kiu estas pli sperta, aŭ kiu en sia vivo ankaŭ okupiĝas pri financoj, sed tio ne signifas, ke se vi estas tute malsperta, ne faru aŭ ne okupiĝu pri financoj, sed vi devas ja esti bone organizita persono. Ofte la financojn de renkontiĝo faras tiu, kiu estas ĉiukaze kasisto aŭ sekretario de la junulara klubo aŭ junulara asocio, aŭ ĝenerale volonte organizas pri tio. Do bone, tio estis simple la enkonduko. Ni parolu pri tio, kion enhavas kotizo, kaj kiel kalkuli, kion entute consideri kai fakte kion gi ne en havas, char vi vere devas pensi pri tio ke vi organizas por junuloj. Do la malmult costezo povas signifi suffice multon, kai tio rilatas alla tuta renkontigio. Do, kiain costoin havas partoprenanto? Partoprenanto dum via renkontigio devas ia dormi? Ne nepre vi organizas, sed devas ia dormi. Devas ion mangi? Povas esti memzorga, sed tamen devas ia mangi? Devas iel alveni al via renkontigio, devas iel vojaĝi. Do, kaj tamen devas havi iom da mono por ekskursi aŭ trinkajumi, do por ĝui surloke la aldonajn aferojn dum via renkontiĝo. Kaj evidente, rilate al la renkontiĝo, kaj la plej grava parto al vi, por vi, estas, ke estas programkotizo. Do, kiam mi estis junulo, mi ofte ne elektis manĝi por ŝpari kostojn. Do mi ne elektis manĝi surloke, sed prefere mem zorgis. Mi dormis en amasloĝejo por havi la plej malmultkostan opcion. Efektive mi neniam petveturis al renkontiĝo, al Esperanto-renkontiĝo, sed kelkaj junuloj ja faras tion, kaj ili petveturas. Do oni povas laŭ tio malgrandigi la kostojn por si mem por povi partopreni en via renkontiĝo. Sed kion oni devas pagi por vi, ja estas la programkotizo. Tio estas la ideo, ke la programkotizo estas la via. Do, efektive ne la via, sed de la renkontiĝo. Do, ke oni pagas programkotizon por havi monsumon, kiun oni uzas por organizi la programerojn dum la semajno. Kaj kiel mi diris, kelkaj programeroj kostas multe, multe pli, ol aliaj, kelkaj kostas efektive nenion. Kostas kreativecon aŭ tempon de la organizateamo, sed ne nepre monon. No, oni diras, ke tempo estas mono, sed ni nun iomete forgesu tion. Do, la afero estas, ke vi, se vi organizas plurtagan renkontiĝon, mi povas diri, ke vi ne vere povas ne peti monon. Do, se mi turnas tion, vi vere devas peti almenaŭ iom da sumo por organizi la programerojn. Do, ĝuste pro tiuj aferoj gravas, ke se vi organizas eble unutagan aŭ duontagan renkontiĝon, eble tiam vi povas tion fari, ke vi ne povas aŭ ne bezonas peti monon. Ĝuste pro tio, ĉar vi povas efektive senpage organizi renkontiĝeton. Sed evidente nun mi parolas pri pli grandaj renkontiĝoj, kie vi ja dormas, vi ja manĝas, vi ja havas pli da programero ol nur unu sola dum la tago, nur unu sola renkontiĝo. Do pro tio mi diras, ke ju pli frue vi planas vian renkontiĝon kun la surlokaj kostoj, ju pli frue via partoprenanto scias, kiom kostos la renkontiĝo, kiom kostos vere la dormado, la manĝado. Des pli frue oni povas komenci plani la vojaĝon al la renkontiĝo. Do vere, vi devas pensi pri tio, ke junuloj bezonas malmultkostajn renkontiĝojn. Estas malfacile pagigi multe la junularon, ĉar oni simple ne venos. Mi scias, ke estas vere maljuste, ke oni ne povas partopreni ĉiujn Esperanto-renkontiĝojn en junulaj tempoj, ĉefe pro mono, ne vere tiom pro tempo, ĉar somere oni ja havas feriojn, ankaŭ dum la grandaj ferioj oni povas pli libere vojaĝi. Sed tamen oni provas ja iel la kostojn tiel fari, ke estu iomete pli justa, depende de tio, kie vi loĝas kaj de kiom malproksime vi venas. Tio estas mia sperto. Kompreneble oni ne sukcesas, sed tamen oni provas. Do, por kio vi uzas la programkotizon? Evidente, vi planas la renkontiĝon, do vi devas kalkuli tion, ke viaj kostoj estas por antaŭ prepari la renkontiĝon, por surloke organizi, doni rabaton, inviti artistojn, rekompensi la laboron de viaj organizantoj, vojaĝkostoj, depende de tio, kion vi decidas, por kio vi volas elspezi la ricevitan programkotizon. Kutime, kiel mi diris antaŭe ankaŭ, salajron oni ne povas doni kontraŭ la farita laboro, do oni devas tre bone plani, kiel oni povas tamen iom repagi la kostojn de la organizantoj. Do, se tamen devas pripensi kiel kalkuli la aferojn kaj kiel fari la tutan aferon, kie komenci? Mi komprenas, tio povas esti konfuze. Kiam mi komencis organizi, kiam mi komencis kun helpi, efektive mi ne komprenis, kiel la afero funkcias. Mi havis nenian ideon, aŭ eĉ se mi havis ideon, certe ĝi estis tute fuŝa, ĉar mi simple ne komprenis, kiel la afero funkcias. Ĝis efektive mi estis invitita al tiu kunsido antaŭ longega tempo, kie oni klarigis, kiel oni kalkulas la kotizon por tiu renkontiĝo, kiun mi tiam helpis kun organizi. Do tio estis la IOSO en Hungario, kaj ĝis fakte aliaj pli spertaj organizantoj ne invitis min sidi tie kaj ricevi instrukciojn kaj klarigon, kiel tio funkcias, mi ne komprenis. Mi ne komprenis. Ne estas tiom facile komprenebla nur rigardante la programojn kaj partoprenante si, kiel oni planas. Ne estas tiu afero klara. Do, se vi estas iomete pli sperta organizanto, kiu vi aŭskultas, tiam bonvolu certigi, ke vi invitas la novulojn de via teamo al tiu kunsido, kie vi priparolas kiel kalkuli la kotizon. Mi komprenas, ke tio estas io, kio nepre estas mojosa, denove povas esti eble teda, sed sen fakte klarigi, ke vi, por via renkontiĝo, kiel vi kalkulas la kotizojn, la afero de ekstere, nur imagante, simple ne estas tiom facile eĉ pripensi, kiel tio funkcias. Do mi donas al vi du sintenojn, kiel oni kutime kalkulas, kiel oni pripensas pri tio, kaj se vi tute alie faras, do ne preskribu al mi, ne preskribu en la komentoj, ke vi tute ne tiel pensas, sed mia sperto estas tio, ke vi aŭ decidas, kiujn programerojn vi volas, kaj vi kalkulas, kiom tio teorie kostus, kaj vi havas iun estimon, kaj vi havas sumon, do vi scias, kiom da mono vi efektive deziras havi de viaj partoprenantoj, aŭ vi decidas nur simple, kiom la partoprenantoj pagos, kaj poste havas tiun sumon, kaj vi diras, do bone, ni havas tiom da mono por elspezi por la programeroj. Do, kion tio signifas? Eble vi komencas plani vian programerojn. Vi decidas, ke vi havos semajnfinan renkontiĝon, kaj vi komencas kunkalkuli la kostojn de tiuj programeroj. Do, ekzemple, vi volos havi unu balon, vi volas elspezi 1000 eŭrojn, vi volas havi 200 eŭrojn por disdoni por kontribuoj de la partoprenantoj, vi volas havi 500 eŭrojn por antaŭprepari la aferojn, vi volas havi 200 eŭrojn por aĉeti por la akceptejo, por la printado, paperojn, vi volas elspezi eble ankoraŭ 1000 eŭrojn por aliaj aferoj. Do vi decidas tion, kaj poste vi havas tiun sumon, kiu povas esti ekzemple 2-3 mil eŭroj por la semajnfino, kaj vi decidas, do, por niaj programeroj, kiujn ni volus fari dum tiu semajnfina renkontiĝo, ni bezonos ekzemple 2500 eŭrojn. Do, vi pensas, do bone, ni bezonos 2500 eŭrojn, Por kiom da homoj ni volas fari tiun renkontiĝon? Kaj kiom da ni esperas, ke partoprenos? Kaj laŭ tio dividi, kiom unu persono devos pagi por la programeroj. Do, ekzemple, 2500 eŭrojn, se vi havas partoprenantojn, ekzemple, 15 partoprenantojn, ĉiu pagas 15 eŭrojn por la programero, tiam vi havas 2500 eŭran buĝeton. Ĉu ne? Do, tio estas la ideo. La alia ekzemplo, kiun mi diris, estas ke ekzemple vi decidas ke por semajnfina programero la programkotizo estas 30 eŭroj. Ĉiu pagas 30 eŭrojn, vi ankoraŭ ne planis la programerojn, vi eĉ ne havas ideon, kion vi volas fari. Vi nur simple decidas, ke la programkotizo estas 30 eŭroj, kaj vi planas laŭ tio, ke eble 30 homoj venos, do vi proksimume havos 900 eŭrojn por plani vian renkontiĝon. Kompreneble kiel ĉiam, tio dependas de vi. Kion vi volas fari? kiom longe vi volas organizi? Ĝuste pro tio mi multfoje diras, ke vi pensu pri tio, kiu tipajn programerojn vi volas fari. Kion vi bezonas por tiuj programeroj? Kiajn kostojn tiuj programeroj havas? Tio estas la sekva nivelo. Vi devas pripensi, kiajn kostojn tiuj programeroj havas, kiujn vi volos fari. Kaj do, kiel vi komprenas, estas du sintenoj. Aŭ vi vere planas jam komence la programojn, kaj vi pensas, bone, ni proksimume tiom da mono bezonos por la programeroj, kaj laŭ tio planas la budžeton, kaj laŭ tio planas la kotizon. Aŭ vi diras, ni ankoraŭ ne scias, kion ni volas organizi, proksimume jes, ni kalkulas laŭ tio, ke kion ajn ni volas, ni havas 1000 eŭrojn, 900 eŭrojn, 1200 eŭrojn, kaj ni ne povas plani pli kostajn aferojn. Tio estas, kiom ni havos, kaj per tio ni devas labori. La ora regulo tamen estas, ke ne nepre estas rilato inter la kostoj kaj la nivelo de la renkontiĝo. Malmultkosta renkontiĝo povas esti bonetosa, povas esti malbonetosa. Multkostega renkontiĝi povas esti bonega kaj ankaŭ ne tiom bona, kaj oni eĉ poste plendos, ke ĝi estis eĉ multkosta kaj malbona. Do, ne nepre estas rilato inter la du. Tamen, kompreneble, ju pli multe da mono vi havas por organizi programerojn, des pli da ŝanco estas, ke vi povas fari ion pli elstaran, ion pli bonkvalitan, vi havas ion pli da moviĝeblo, ni diru tie, rilate al la financoj. Kaj kompreneble, kio estas, ni diru tiel, post la financa planado, la tria nivelo estas, ke vi bezonas pripensi ankaŭ tion, ke vi bezonas havi aldonan sumon en via kotizo, en via financa planado, ĉar ne nepre ĉio tiom kostas, kiom vi planas. Do vi devas havi iomete pli grandan sumon por povi bone plani. Denove. Ĉio dependas de la longeco de mia renkontiĝo, kion vi volas fari. Kiel mi diris, se temas pri ekskurso aŭ klubkunveno, posttagmezo, se vi povas, prefere ne havu kostojn por la partoprenantoj en la formo de programkotizo, krom se la membreco en via klubo, ekzemple, estas pagenda por administraj kostoj, mi povas tion kompreni. Sed nuntempe tiu klubmembreco kaj asocimembreco ne vere tio estas la monfonto por organizado, oni bezonas havi programkotizon. Sed espereble por unutaga renkontiĝo mi nepre volas kolekti programkotizon. Do mi pensas, ke estas multege da programeroj, kiuj vere ne kostas multe. Kaj kutime dum renkontiĝoj por ekskursoj vi pagas aparte, ĉefe se temas pri tutsemajna renkontiĝo, kaj estas pluraj eblecoj ekskursi. do kutimevi tute devas pagi aparte, tre malofte. Ankaŭ tio okazas, ke ekskurso estas en la prezo de la programkotizo, kaj ĉiu ekskursas kune kaj estas parto de la programkotizo. Sed kutime tio estas aparte. Do mi diras al vi, kio ja kostas multe, kaj pro kio vi povas havi multkostan renkontiĝon, aŭ ni diru tiel, ke la kotizo ne nepre estas la plej malmultkosta kiel eble. Kaj tio estas fakte havi bonan koncerton dum via renkontiĝo, ĉar pripensu pagi la vojaĝon, la salajron de la artisto, ĉefe se estas grupo, pluraj personoj, la sumo rapide plialtiĝas. La alia afero estas pri kio vi vere devas pensi, ke se via renkontiĝo estas pli ol 20 homoj, havi bonan sonsistemon por la semajnfino, semajno, por tiuj tagoj. Kutime vi bezonas lui. Junularaj organizoj tre malofte havas plenan ekipaĵon, kiu taŭgas por granda koncerto, por granda grupo, kaj oni ja ne vere uzas ĝin krom renkontiĝo. Do pripensu tion, ke vi bezonos lui sonsistemon, kaj tio ja kostas monon. Sonsistemon vi bezonas ne nur por la koncertoj, sed ĝenerale dum via renkontiĝo. Alikaze estas tiu daŭra kriado kaj daŭra laŭtparolado de unu aŭ du organizantoj, kiuj tute perdos sian voĉon fine de la renkontiĝo kaj tamen ne estas tiom agrable ĉiam krii al viaj partoprenantoj. Sed pri sonsistemo, pri tiaj aferoj, mi parolos en alia epizodo multe pli longe por klarigi, kiel tio funkcias. Sed tio ja estas unu el la plej grandaj kostoj. Inviti artistojn, inviti ekzemple instruistojn, kiam vi devas vere pagi manĝon, loĝlokon, eble eĉ salajreton, nepre la vojaĝadon de tiuj homoj. Do, fakte, mi devas ankaŭ paroli pri tio, kial aspektas tiom komplike la kotizo de Esperantaj renkontiĝoj, kaj mi jam fakte aludis al tio antaŭe, ĝuste pro la justeco, ke oni provas esti justaj rilate al tio, ke de kiom malproksime homoj venas, kaj tion mi spertis en Eŭropo. Mi devas konfesi, mi tute ne scias, kiel funkcias en aliaj partoj de la mondo, sed mi tre facile povas imagi, ke rilate al tio, de kiom malproksime homoj venas, aŭ kiom da tempo kaj kilometroj oni devas vojaĝi, do oni donas rabaton ekzemple laŭ tio. Do, kio similas al aliaj renkontiĝoj, aŭ ni diru tiel al aliaj konferencoj, kiuj ne nepre estas Esperantaj, estas, ke oni kutime petas vin aliĝi kiel eble plej frue. Kaj vi, kiel organizanto, provu sufiĉe frue pratigi la aliĝilon, ĉar kutime por la kotizo oni kalkulas laŭ tri tempoj, do longa tempo pli frue, ni diru tiel, almenaŭ 3 monatoj aŭ 4 monatoj antaŭ la renkontiĝo, vi havas rabaton, aŭ 1 monaton pli frue kaj poste surloke. Kiel mi diris, en Esperanto-renkontiĝoj ofte eblas aliĝi kaj pagi surloke. Oni povas diri, ke eble vi ne ricevos manĝon, aŭ vi eble ne povos dormi surloke, sed vi ja povas aliĝi tre ofte surloke. Mi ne vere vidis ankoraŭ renkontiĝon, kiu ne permesis aliĝadon surloke. Evidente vi kiel organizanto, ankaŭ pri tio, mi jam parolis, ke vi volas scii, kiom da homoj venos. Kaj ju pli frue aliĝas la homoj, des pli bone vi povas plani. Do tio jam donas 3 aliĝkategoriojn, 3 malsamajn kostojn por la partoprenantoj. Ni parolas pri junularaj renkontiĝoj, do ankaŭ la kotizo dependas de la aĝo. Kiel mi diris, ofte pro la impostoj, aliaj rabatoj, sub aŭ ĝis 18, 19 estas la unua kategorio. Denove depende de legioi kotopo gis dudek sep tridek estas la dua kaj sub tridek la tria kategorio kaj oni ja distingas inter la aĝo ĉar la kostoj kaj kiom oni pagas ja estu diferenco ĝuste pro tio ĉar kiel mi parolis pri tio junuloj kutime venas per la mono de siaj gepatroj. Kaj ju pli aĝa estas, ju des pli verŝajne, ke jam mem laboras, jam mem fakte havas la monon por la kotizo. Kaj super 30, se temas pri junulara renkontiĝo, oni ja devas malrabatigi la homojn, la partoprenantojn, ili ja subtenu junularan renkontiĝon, ĉar fakte la junulara renkontiĝo estas por la junuloj kaj tio estas prefere sub 30. Do, eĉ tiel, kiam ni pensas pri junularo rilate al Esperanto, povas esti strange, ke ni simple kalkulas ĉiun inter 15 kaj 30 junuloj. Ĉar ja estas grandega diferenco inter la aĝgrupoj, eĉ inter 15 kaj 30. Sed certe pagigu malrabaton super 30. Ĉar temas pri junulara renkontiĝo. Kaj do kiam mi parolis pri la landoj, de kiom malproksime la homoj venas, en Eŭropo estas granda divido inter kiom riĉa aŭ malriĉa proksima, malproksima lando estas. Do ankaŭ laŭ tio dependas, ĉu vi volas distingi aŭ ne. Ĉu vi decidas pagigi la saman sumon por ĉiu partoprenanto, aŭ ĉu vi fakte volas doni rabaton, se iu venas vere de malproksime, do kiu vere devas multege pagi por fakte vojaĝi al via renkontiĝo, ĉu vi volas almenaŭ iomete helpi tiun partoprenanton kaj pagigi malpli. Kaj ĉiu tiu pagigo dependas de via programkotizo, ĉar la kostoj de la loĝado ja estas kiom estas. Estas de la ejo. La costo de la manĝado, se oni pagas por surloke manĝi, ja estas kiom estas. Vi povas nenion fari per tiu mono, vi devas ĝin doni al la ejo. La unusola afero, kiun vi povas ŝanĝi, kie vi povas helpi aŭ malhelpi la partoprenanton, estas fakte la kotizo, kiun oni pagas por la programo. Do, kiel mi diris, la kotizo estas tiu tri partoj, do kiom oni pagas por manĝo, kiom oni pagas por dormado, kaj kiom oni pagas por la programero. Kaj krom tio estas tiuj aliaj du kostoj, do la vojaĝo kaj la mono, kiun oni elspezas por ĝui la renkontiĝon. Vere, se vi ne volas fari tiujn distingojn, nek laŭ aĝo, nek laŭ lando, nek laŭ tempo de aliĝo, vi ne devas fari. Se vi ne volas tiujn distingojn fari, ne faru. Tio dependas de vi. Mi parolas pri tio, ke ĝis nun en Esperanto renkontiĝoj, laŭ mia sperto de la pasintaj 2 jardekoj, oni faras diferencon, oni ja distingas, oni atentas pri tio, oni provas iel justigi, ni diru tiel la sistemon, kaj vere fari diferencon inter la kotizoj. Sed vi ne predevas tion fari. Kiajn diferencojn vi decidas kalkuli aŭ ne decidas kalkuli, dependas de vi. Evidente, vi povas faciligi aŭ malfaciligi, komplikigi aŭ malkomplikigi vian propran laboron. Do mi deziras diri, ke tamen, kiam ni parolas pri junularaj renkontiĝoj, tio estu por la junuloj. Do ĝi estu malmultekosta por la junuloj, kaj mi ne volas diri, ke multekosta por la maljunuloj, ne tio estas la celo, sed se vi volas simpligi la tutan aliĝilon, aliĝprocezon, la kotizon, ĉion, tiam almenaŭ trovu iun vojon malpli kostigi por la junuloj. Tio gravas. Kiel vi faras tion? Dependas de vi. Kiel vi volas tion atingi? Vere, dependas de tio, kion vi faras. Vi povas simple diri, ke kiu ajn estas en via asocio, kiu ajn estas membro, nur tiuj ricevas rabaton. Kiu ajn estas sub 10, nur tiuj estas, kiu ricevas vere granda rabaton, kiu devas malpli pagi, vere dependas de vi. Do, tiu sistemo de la Esperanto renkontiĝoj estas iomete stranga, mi komprenas tion, sed denove, pensu pri la novuloj. Kiun ajn sistemon vi elektas? Kiun ajn rabaton, malrabaton, programkotizon? Ĉu la homoj vere devas dormi kaj manĝi surloke? Vi ne volas doni aliajn opciojn? Ĉiu, kiu partoprenas, manĝas, dormas kaj programumas kune aŭ ne? Kion ajn vi decidas, ĉiam bone klarigu sur via retpaĝo, kion enhavas la kotizo. Bone klarigu, ke vi devas ekzemple certe mendi ion por povi partopreni aŭ ne. Kaj vi devas tion bone fari, kaj ekzemple se vi estas sperta teknike, evidente aldonu kotizo kalkulilon al via retpaĝo, do ke homoj povu simple enigi: jes, mi estas 22-jara, mi venas de Germanio, mi aliĝas plej frue kiel eble, kiom mi pagas. Do, estu klare kiom oni devas pagi. Se vi ne estas tiom sperta teknike, evidente skribe klare mallonge klarigu, kia ĝi aspektas, por kio oni pagas, ĉar multfoje oni ne komprenas. Novuloj ne komprenas, kiel esperantaj renkontiĝoj funkcias. Oni ne komprenas, kion enhavas la kotizo. Oni ne komprenas, ĉu oni nepre devas manĝi, dormi, ĉu estas ebleco ekzemple mem zorgi pri tio. Oni simple ne vere scias, kiel tio funkcias, ĉar se oni tuj komparas al aliaj renkontiĝoj, kiel mi diris, jam oni estas en la profesia vivo aŭ en aliaj konferencoj, oni ja devas pagi la kotizon de la partopreno de la renkontiĝo, sed tute ne pri la manĝo, tute ne pri la dormado. Do vere mi devas substreki, ke bone klarigu sur via retpaĝo, por kio oni pagas kaj kiu kion pagas, ĉar tio bedaŭrinde estas malfacile komprenebla. Do ĉiam pensu pri novuloj, ĉiam petu la helpon de novulo, se vi povas, kiu ankoraŭ ne partoprenis Esperanto-renkontiĝon, ĉu estas komprenebla, kiel pagi, kion pagi aŭ ne. Kaj tiam vi havos sufiĉe bonan ideon, ĉu vi kapablas bone klarigi aŭ ne. Kiel mi diris, mi denove ripetas, dependas de vi, kion vi volas fari, kiel vi volas organizi, kiel vi volas pagigi la homojn. Do, estas temo, kiun vi devos daŭrigi. Tio estis efektive enkonduko al la tuta financa mizero de la organizado. Eble mi ne nomu ĝin tiel, ĉar mi denove timigas vin. Sed tamen, estas grava parto, pripensu ĝin, trovu kreativajn vojojn, kiel pli faciligi, malpliigi la kostojn, kaj kompreneble kiel ĉiam ĝojplenan organizadon al vi. Dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝis la sekva fojo.